Ви слухаєте «Ранкову свободу». Україна вступила в новий рік в умовах макроекономічної стабілізації та стриманого, але економічного зростання, так стверджують в українському уряді. І в бюджеті на 2017 рік передбачено подальше зростання економіки на 3% ВВП, це, до речі, більше, ніж прогнозувалося на 16-й рік, зниження інфляції до 8,1%, збільшення вдвічі мінімальної зарплати вже з 1 січня до 3200 гривень, а ще більше збільшить зарплату вчителям і лікарям. Крім того, уряд презентував середньостроковий план пріоритетних дій на період аж до 2020 року, і в ньому головною ціллю вказане економічне зростання. Чи можна стверджувати, що українська економіка виходить з рецесії, економічне дно вже пройдено, чи є передумови і, головне, надійне підґрунтя для економічного зростання? З цим запитанням я звертаюся до нашого сьогоднішнього гостя. Це керівник економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень, доктор економічних наук Ярослав Жаліло. Вітаємо вас в нашій студії.
Вітаю, з новим роком.
Пане Ярославе, напередодні Нового року от в пресі вийшла ваша стаття під заголовком «2017 рік відповідального оптимізму». От в цьому заголовку що ключове – оптимізм чи відповідальний?
Однозначно відповідальність, тому що оптимізм, він може бути необґрунтованим. А наша ситуація така, що ми дійсно, як ви дуже вірно відзначили, мали позитивні тенденції 16-го року і маємо всі підстави очікувати продовження цих трендів в 17-му, але є, по-перше, ризики, яким потрібно протистояти для того, щоб не втратити цей позитивний потенціал. І по-друге, ну, між нами кажучи, 3% – це після такої глибини провалу, який ми мали після 12-го року, це дуже мало. Тому другий момент – нам потрібно сьогодні працювати над динамічністю економічного зростання. От це відповідальність уряду, перш за все.
Давайте почнемо з тих ризиків, які можуть завадити таким оптимістичним прогнозам. Звідки ці ризики насамперед виходять? Це внутрішньоукраїнські, чи вони йдуть ззовні, бо все ж таки ми знаємо, що економіка України достатньо відкрита, і вона великою мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках, від цінової кон'юнктури і так далі.
Ну, по-перше, треба згадати позаекономічні ризики. Ми знаємо, що країна перебуває в стані фактично війни, проти нас здійснюється агресія.
Причому політика – це головний ризик.
Як воєнна агресія, так і агресія гібридна. Тому ризик не лише в загостренні власне бойових дій, але ризики в тому, що агресор може винаходити дедалі більше різноманітних засобів дестабілізувати ситуацію в країні, економічних, і політичних. І це дійсно серйозно. Це те, що навіть за дужками перебуває. В економічній сфері, знову-таки, зовнішній ризик, ви дуже вірно відзначили, ми відкрита економіка. І на наступний рік взагалі є позитивні очікування міжнародних фінансових організацій стосовно зростання глобальної економіки загалом і зростання цін і кон'юнктури поліпшення на основних експортних ринках України. Це метал, зерно, руда, хімічна продукція. А ризик в тому, що якщо цього не відбудеться, тобто якщо глобальна економіка повільніше зростатиме, або, не дай Бог, якась криза чергова виникне, то тоді ми дуже жорстко на собі це відчуємо, і наше зростання виявиться лише сподіванкою. Тому тут потрібно будувати засоби, щоб стабільність, стійкість проти зовнішніх загроз посилювати. Ну і внутрішні ризики. Внутрішні ризики полягають в тому, що у нас є ризик суперечливості економічної політики. Дивіться, ми підвищили мінімальну заробітну плату, відповідно, ми суттєво збільшуємо внутрішній попит, особливо на таких ринках найбільш широко вживаної продукції.
А може внутрішній попит стати двигуном?
Однозначно може, але одночасно він стане інфляційним чинником. І ось тут ризик полягає в тому, що якщо ми негнучко, Національний банк, зокрема, негнучко поставиться до інфляційного ризика, він почне ужорсточувати монетарну політику, а це прямий шлях до гальмування економічного зростання і, до речі, до гальмування можливостей бізнесу відреагувати на зростання споживчого попиту. Альтернатива тоді зростання імпорту, задоволення попиту, тому що вітчизняний бізнес відповідно не може збільшувати виробництво. А зростання імпорту – це погіршення торговельного балансу, а отже девальвація. Девальвація – це другий ризик, тому що вона за собою тягне інфляцію і подорожчання зовнішнього боргу і так далі. Збільшення доходу громадян, працюючих, воно повинно базуватися на збільшенні продуктивності праці. У нас зараз перерозподільча модель, тобто просто взяли і перерозподілили, або через бюджет, збільшивши зарплату бюджетникам, або прямо зобов'язавши бізнес сплачувати більш високу заробітну плату, принаймні офіційно. Це прямий шлях до розбалансування економіки і відповідальність уряду в тому, щоб це розбалансування мінімізувати. Тому що Треба підвищити зарплату? Ну, треба, тому що, вибачте, та, що у нас сьогодні, вона просто не витримує жодної критики. Але це має бути збалансовано, іначе ці негативні наслідки, про які ми говоримо, вони просто нівелюють весь позитив. І, до речі, третій ризик. Справа в тому, що бюджет наш, він був доопрацьований, і додаткові надходження, відповідні видатки, розраховані у розрахунку на те, що бюджет стане більше отримувати внаслідок підвищення мінімальної зарплати. Тому що, відповідно, зростають доходи фізичних осіб, а отже, податки з них. Тому що зростає сплата єдиного соціального внеску, а отже, зменшується потреба фінансування дефіциту пенсійного фонду.
Якщо це не піде в тінь, що теж є ризиком.
Так, от ви випередили мій висновок, який полягає в тому, що якщо ми розраховуємо на раціональну реакцію бізнесу, точніше, навіть на класичну реакцію бізнесу, що він почне більше платити грошей і податків. Якщо ж дійсно відбудеться тінізація або гальмування, або вивільнення працівників для того, щоб оптимізувати витрати, тоді у нас буде проблема з наповненням державного бюджету. І це третій ризик, який теж дуже серйозний.
Ну, ми говоримо, що ризики і що має робити уряд, держава, а що можуть зробити самі підприємці, сама економіка, врешті-решт, невидима рука ринку, вона може спрацювати?
Ну, поняття невидимої руки ринку, воно взагалі відноситься десь до другої половини 19 століття, і вже з початку 20-го століття у цієї руки є стільки різноманітних, так би мовити, обмежень і ниточок, з яких її смикують, що це вже термін, який суто віртуальний.
Ну, але все-таки в нас більше модель того, саморегульованого ринку, чи все-таки держава має кругом втручатися і виставляти свої рамки, правила?
Є ризик надмірного адміністрування економіки. От ми зараз спостерігаємо, на жаль, і оця стратегія, яка презентована середньострокова, яку ви згадали наприкінці 2016 року, 2020 для уряду, вона теж, от мене бентежить, що вона значною мірою базується на адміністративному перерозподілі, на адміністративному виборі пріоритетів. І економіка вже проголосувала за свою спроможність самостійно розвиватися. Дивіться, 16-й рік став роком зростання, а головним рушієм цього зростання стали інвестиції в основний капітал. І ці інвестиції робилися без сприятливої політики уряду в цій сфері, без збільшення кредитування інвестиційного, без значного збільшення попиту на ринках, просто тому, що бізнес зрозумів, що йому потрібно сьогодні перебудовуватися, щоб завтра вижити.
А і йдеться про інвестиції внутрішні чи зовнішні?
Насамперед внутрішні. Зовнішні інвестиції у нас трошки зросли в минулому році, але вони склали десь порядка 3 мільярдів доларів, і в основному вони пішли у фінансовий сектор. Тому основна маса – це внутрішні інвестиції, причому, що цікаво, що десь порядка 70% це інвестиції, трошки менше, інвестиції в так званий реальний сектор економіки. Тобто це промисловість, сільське господарство, будівництво і транспорт. Я вважаю, що це ознаки здоров'я. І важливо ці ознаки не зламати через надмірне адміністрування.
От ви назвали деякі галузі економіки, в яких зростають капітальні інвестиції. Чи можуть ці галузі, чи які галузі мають стати двигуном економічного зростання 2017 року? Галузі, кластери?
Вони, напевне, стануть. Ми коли...
Знову ж таки, сільське господарство,
оцінюємо, так, це сільське господарство, це цілий кластер, тому що ми вже зараз бачимо, як сільське господарство піднімає аграрне машинобудування, піднімає виробництво добрив, і, відповідно, ну, на нього ще має спиратися харчова промисловість, але тут питання попиту. От якщо буде пожвавлення попиту споживчого, теоретично може бути завершення цього кластера. Друге – це будівельний кластер, те, що з цим пов'язано. Інвестиції – це в тому числі і будівництво. А тут у нас ще є шляхове будівництво, уряд виділяє гроші на дороги. Відповідно, це теж великий кластер, це і будуть матеріали, там частина добувної промисловості, машинобудування знову таке дорожнє і так далі. І, в принципі, ось ну, це такі рушії важливі, але проблема полягає в тому, що вже в 16-му році у нас інвестиції перш за все йшли у сектори, вони були замкнені в секторах, які мають ліквідний ресурс. Це або експортний ринок, або бюджетні інвестиції, або щось іще. А реальне зростання, динамічне і стійке зростання, про що ми почали говорити, воно полягає в тому, що коли інвестиції починають поширюватися по економіці. Зростання в одній галузі починає вибухати одразу букетом інвестицій в інших, навіть мало пов'язаних секторах. А для цього має бути відповідна фінансова політика, відповідна банківська політика і відповідна урядова політика стосовно промоції інвестицій. От, на жаль, треба сказати, що у презентованій, ну, це тільки презентація була, ми тексту не бачили, презентовані стратегії середньострокові, я, чесно кажучи, не побачив цієї складової урядової стратегії інвестиційної політики.
Нагадаю про економічні перспективи 2017 року. Ми говоримо з економічним експертом, доктором економічних наук Ярославом Жалілом. От якщо ми згадували експорт, структуру експорту українського, то це насамперед сировина, що аграрна галузь, що металургійна галузь. Чи можуть сировинні ринки забезпечити достатнє зростання для української економіки і підвищити його динаміку? Бо на початку розмови зазначалося, що динаміка 2-3% зростання ВВП після того падіння, що було – попередні два роки, ну, це недостатньо.
Ну, справа в тому, що, по-перше, не зовсім сировина, той же метал – це не сировина. Це вже перероблена продукція, і вона, експорт металу, вона безпосередньо впливає на промислове зростання.
Ну, ми маємо на увазі високотехнологічні, так, якісь, але... або там з високою доданою вартістю.
Але ви абсолютно праві, чим вища додана вартість, чим вищий технічний рівень експортованої продукції, тим більший дохід вона приносить країна. Тому, але його частка у нас дійсно, ну, значна частка у нас сьогодні дійсно це аграрна сировина, а тут вже точно сировина. Ну, правда, олія, це вже не зовсім сировина, це вже продукція олійно-жирової промисловості. Але в будь-якому разі це мала додана вартість. І це може бути певним стимулятором економічного зростання, але, на жаль, це не може бути значним рушієм, от саме через те, що, ну, це низькотехнологічна продукція. Причому, що дуже важливо, що у нас досить часто експорт генерує водночас і імпорт. Тому що, скажімо, для тієї ж металургії нам потрібно імпортувати обладнання, нам потрібно імпортувати коксівне вугілля або кокс, нам потрібен імпорт інших енергетичних матеріалів. І тому тут є взаємопов'язані частинки. І взагалі, от якщо взяти, скажімо, 16-й рік і 17-му році, думаю, тенденція погіршиться, негативний сальдо зовнішньої торгівлі зростає.
Тобто реально, Україна купує значно більше, ніж продає.
Так, дедалі більше, тому що вона поки що не готова забезпечити ані інвестиційні, ані споживчий попит повною мірою.
Так само Україна залежить від фінансових донорів. Оця залежність в 2017 році, наскільки вона критичною буде?
Ну, враховуючи, що ми очікуємо на погіршення платіжного, точніше, торговельного балансу, потрібно вирівнювати платіжний баланс, тобто, відповідно, Україна зацікавлена в припливі коштів, зокрема, коштів від зовнішніх запозичень. Хочемо того чи ні, це важливо для стабільності гривні, це важливо для фінансової стабільності загалом. Голова Нацбанку озвучила обсяги зовнішніх зобов'язань, скільки Україна має сплатити. Ну, з нашим підрахунком там трошки більше, бо враховуючи борги Мінфіну, там десь трошки більше 3 мільярдів доларів. Звичайно, що для цього нам потрібно для стабільності отримати сьогодні кредит Міжнародного валютного фонду. А крім того, якщо є зв'язані кредити, які йдуть там від Світового банку, інші структури, які йдуть на структурні зміни, це важливо саме для структурних змін, які далі будуть рушіями економічного зростання.
От ви згадали стабільність гривні. Якщо дивитися на 2016 рік, в принципі, курс гривні досить стабільним був, коливався в межах 24-27 гривень. Можна прогнозувати, що це вже стабілізація валютно-фінансова і в 2017-му ця тенденція продовжиться? Чи це якесь завмирання перед стрибком, тому що ми знаємо, що досить великі адміністративні заходи Національний банк вживав для того, щоб регулювати ситуацію на валютному,
ну, взагалі, ринку. Протягом 2016 року Національний банк знижував рівень адміністрування валютного ринку. Це відбилося значною волатильністю курсу, тобто він коливається. Вище, нижче.
Ну, але в невеликому це такий року, діапазоні.
Так. Але в будь-якому разі, за підсумком 2016 року, рівень девальвації гривні у нас був приблизно рівний рівню інфляції. Тобто, фактично, можемо говорити про те, що, ну, в реальному вимірі от гривня не девальвувала. Для порівняння взяти 2015 рік, там у нас девальвація склала десь 1.5 рази, при інфляції десь 43-45%. Якщо говорити про 2017, я думаю, що волатильність збережеться однозначно. Ми прогнозуємо, що на кінець року, якщо не буде якихось таких от екстремальних наслідків, то девальвація буде теж приблизно рівна рівню інфляції. Але, ну, 8% це надто низький рівень інфляції, ми десь прогнозували би 10-12%, от порахуйте 27 плюс 10%, це десь виходить, ну, до 30 гривень на кінець року.
Часто говорять, що для того, щоб забезпечувалося економічне зростання, уряд має здійснювати реформи. Які першочергові реформи назріли, які потребують уваги?
Ну, я думаю, що насамперед, якщо говорити про економічну сферу, то насамперед це реформа в сфері дерегуляції. Ми багато про це говоримо. І
уряд... Ну, уряд заявляв, що 367, здається, регуляторних актів одним махом скасували.
Ну, йому важко рівнятися по кількості актів, скасованих урядом Азарова, але суттєвого поліпшення це теж не принесло. Тому питання не в тому, скільки скасовано, а в тому, як реально поліпшена ситуація для бізнесу. Взагалі, рейтинги свідчать, останні рейтинги міжнародні, що ситуація для бізнесу в Україні поліпшується. Але
так, навіть в рейтингу Doing Business так. Україна піднялася на 3 позиції.
Так, і нещодавно місяць. Був там ще рейтинг, який...
І Форбсу також.
Так, абсолютно вірно. Але є ще проблема, яка мало вимірюється рейтингами, це питання стабільності і дотримання законодавства, забезпечення виконання законодавства.
Ким? З самими підприємцями чи владою?
Перш за все владою. Тому що держава, хоче вона того чи ні, але вона є тим зразком, тим зірцем, який має демонструвати стабільність закону і рівність закону для всіх. Так, після цього вона має повне право 100% вимагати виконання закону від бізнесу. Ну, на жаль, ситуація, скажімо, з київськими мафами, вона показала, що є у нас проблеми із дотриманням законодавства, в тому числі з боку влади. От, тому ця реформа, вона переходить, ми бачимо, в реформу державного управління, вона переходить в реформу відповідальності держави і в реформу інклюзивності влади, тобто контакту між громадами і державною владою, тісного контакту на всіх етапах. Тобто дерегуляція, це перше. Другий момент, це реформування системи фінансів, тому що фінанси у нас сьогодні, на жаль, є окремо, економіка існує фактично окремо. Сьогодні фінансова система не підтримує економічне зростання, тим більше інвестиційне.
Тобто не кредитує. Власне.
Кредитує, але не підтримує. Тобто кредити йдуть вниз, а інвестиції йдуть вгору. Тобто фактично вони не взаємозалежні. Це і банківський сектор стосується, це і позабанківські структури, це і бюджетні інститути розвитку, які, про які ми постійно говоримо. Це от такий другий великий блок. Третій великий блок – це бюджетна реформа, перехід до середньострокового бюджетного планування, це закладено в уряді. Четверте – це соціальна сфера. Ми трошки тут уже на межі економіки, але це теж економічно, тому що це має забезпечити ефективне використання обмеженого бюджетного ресурсу.
Про основні макроекономічні показники і очікування від 2017 року ми говоримо з економічним експертом Ярославом Жаліло. Власне, ми також запитали громадян на вулиці, чи готові вони заради здійснення економічних реформ терпіти деякі труднощі, можливо, тимчасові труднощі.
Якщо б були реформи, можна було б потерпіти, а так мені здається, що це тільки показуха.
Ну, залежить, які труднощі, і залежить, що дадуть реформи. Ну, але, ну, чекайте, зараз у всіх в країні труднощі.
Ціни, вони завжди ростуть. Можна і далі, я так скажу, українці, здається, все переборють.
Куди вже терпіть? Так, як ми ще живемо, так не дай Бог нікому. На ту пенсію, що нам правительство дало, то дай Бог, щоб вони всю життя доживали на таку пенсію, як ми ще живемо.
Які реформи, коли вори одні? Одні вори. От президента і всім остальними, особливо депутати теж вмісті. Пенсіонерів деруть останні копійки.
Ну, як розумні реформи, то, звісно, готові. Хто б сказав, тільки скільки років за границею, як-то 5 років, 10 років. Ну, готові. Як з розумом, хороші такі цілі, то, звісно, готові. К сожалению, їх нема в який раз.
Поки. Будемо сподіватися на краще.
І от хотілося б з'ясувати, коли пересічний громадянин, мешканець України зможе на собі відчути поліпшення якості життя, відчути от результати тих реформ, і що, коли говорять, що ВВП зростає, то це не просто цифра, яку може розтлумачити тільки економічний експерт, а він реально відчув по своїй кишені.
Дуже правильно відмічено, тому що дійсно вже прийшли ті часи, коли ми могли казати, що у нас є цифри економічного зростання, або там давайте затягнемо паски, тому що ми очікуємо, а люди слухняно чекають. Уже, на жаль, це пройшло. Тому дійсно інклюзивність економічного зростання, тобто якомога широке, значне поширення, ефекти для широких кіл людей. Що для цього потрібно? Ну, перш за все, це зайнятість, реформування ринку праці і можливості для зайнятості людей. Це можливості для розвитку бізнесу, малого бізнесу, перш за все. Дерегуляція, підприємництво, підтримка бізнесу. І це належна сплата податків, тобто відповідне ведення держави їх фіскальних справ. Тоді люди дійсно відчуватимуть, що зростання конвертується в якість їхнього життя. Але, ну, суто психологічно треба розуміти, що поліпшення почнеться значно раніше, ніж люди визнають, що реально поліпшення відбулося. Ну, так ми опинилися в такій ямі, з якої довго виходить.
От коли складають прогнози, в тому числі політичні, економічні, говорять про оптимістичний, песимістичний чи реалістичний сценарій? До якого зі сценаріїв ви більше схиляєтеся? Яким це сценарій, власне, буде для України в 2017 році?
Ну, я, як експерт, я мушу завжди схилятися до вибудовувати реалістичний сценарій, це зрозуміло. Але я завжди намагаюся будувати його з певної частки оптимізму, тому що взагалі щось прогнозуючи, ми одночасно щось програмуємо. Тому нам потрібно шукати позитиви і намагатися, щоб ці позитиви надалі розвивалися. Тому я думаю, що ці 3%, які заплановано, це нормальний сценарій. Інфляція буде трошки більше, ніж заплановано, це зрозуміло. Це так завжди робиться, щоб робити зазор для наповнення бюджету. І тут головне, щоб ми не допустили розвитку тих ризиків, про які ми казали на початку розмови.
Що ж, сподіватимемося на вирішення оптимістичних прогнозів. Можливо, через рік ми знову зустрінемось в цій студії і проаналізуємо, чи вдалося досягти того, що було заплановано. Дякуємо за участь у нашій програмі.
Дякую.
Нагадаю, гостем «Ранкової свободи» був керівник економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень Ярослав Жаліло.
Дякую вас і слухачів з Новим роком.